นี่คือเรื่องราวที่มากกว่าพงศาวดารลึกเกินกว่าพงไพรเราจะพาคุณไปเล่าเรื่องโลกผ่านทั้งข้อมูลและประสบการณ์จริงจากทั้งที่อยู่รอบตัวเราไปสุดแดนตะวันออกกลางข้ามยุโรปทะลุเอเชียคุณกำลังอยู่กับผมพงพันธ์หันสาพันธ์ในรายการ Beyond Chronicle เล่าเรื่องโลก
บนโลกใบนี้ของเราครับมีถนนอยู่สายหนึ่งที่น่าสนใจมากเป็นถนนที่ผู้คนสัญจรไปมาเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วเป็นถนนที่ยาวถึง 1,200 กิโลเมตรถ้าเทียบแล้วคือไกลกว่ากรุงเทพไปเชียงรายครับไกลกว่าทางหลวงหมายเลขหนึ่งหรือว่าพหลโยธินอยู่เป็นหลักร้อยกิโลเมตรเลยก็ว่าได้หากแต่ว่าถนนที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้อยู่สูงเฉลี่ยจากระดับน้ำทะเลไปกว่า 4,000 เมตรครับซึ่งสูงกว่าเมืองลาซาเมืองลาซาคือเมืองหลวงของทิเบตสูงกว่านั้นอีกลาซาเนี่ยสูงเฉลี่ยที่ 3,650 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเท่านั้นเองครับอันนี้ 4,000 เมตรนั่นทำให้ถนนเส้นนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนแห่งท้องฟ้าเป็นถนนหลังคาโลกที่นี่คือถนนสาย M41 ครับหรือว่าปามีไฮเวย์นั่นเองจุดเด่นอย่างแรกคือบางคนบอกว่ามันเป็นหนึ่งในถนนที่สวยที่สุดในโลกให้เราลองหลับตาจินตนาการไปพร้อมกันครับถึงถนนที่คดเคี้ยวไปตามไหล่เขาสูงเสียดฟ้าอากาศเย็นเยือกจับขั้วหัวใจแต่กลับอบอวลไปด้วยความงดงามที่เกินจะบรรยายสีเขียวของทุ่งหญ้าที่สลับกับก้อนหินสีเทาและก็ดอกไม้สีเหลืองราวกับมัสตาร์ดลมที่พัดต้นหญ้าสูงประมาณเอวพาให้เกิดคลื่นระริ้วสวยงามรอบตัวที่ห่างไกลจากชุมชนมีเพียงเสียงของสายลมเป็นละลอกละลอกที่เส้นขอบฟ้าเราเห็นขอบทิวเขาสูงสีน้ำตาลอ่อนส้มๆครับมีสุมทุมพุ่มไม้แซมเป็นหย่อมๆสีเขียวเข้มตัดสลับกับท้องฟ้าสีฟ้าเข้มเรียบเนียนขึ้นไปแบบไม่มีก้อนเมฆเมื่อเราขับรถไปตามถนนลาดยางที่มีแค่2เลนให้รถวิ่งสวนผ่านกันไปเนี่ยเราเห็นบ้านคนขนาดเล็กๆขนาดเท่าตู้คอนเทนเนอร์ตั้งอยู่ห่างกันหลายร้อยเมตรแต่ละหลังบางหลังมีล้อติดอยู่ด้านล่างด้วยของตัวบ้านราวกับว่าเขาพร้อมจะย้ายที่ตั้งของบ้านเหล่านี้ได้เสมอเราสามารถเห็นฝูงแกะวิ่งตัดผ่านถนนไปมีฝูงจามรีกินน้ำอยู่ริมลำธารขนาดเล็กที่ไหลผ่านความเวิ้งว้างกลางทุ่งโล่งไกลออกไปสุดลูกหูลูกตาบางครั้งเรามองพ้นทุ่งหญ้าแห้งแล้งหนาวเหน็บสีเหลืองตุ่นปนสีเทาออกไปเราจะเห็นเทือกเขายาวมีหิมะปกคลุมด้านบนเทือกเขาราวกับเป็นกำแพงกั้นครับชวนให้นึกสงสัยว่าภาพวิวของอีกฝั่งจะเป็นยังไงปามีไฮเวย์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ไหนปามีไฮเวย์นี้ทอดตัวอยู่บริเวณเอเชียกลางครับเอเชียกลางอยู่ตรงไหนถ้าเกิดว่าดูทางซ้ายของแผ่นที่เลยจีนเลยอินเดียไปจะมีประเทศที่ชื่อว่าสถานอยู่มากมายครับปามีไฮเวย์แห่งนี้ทอดผ่านคีร์กิสถานทาจิกิสถานไปจนถึงอัฟกานิสถานครับคนในพื้นที่เหล่านี้ในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายครับอยู่กันแบบเร่ร่อนขี่ม้าเลี้ยงสัตว์แต่เนื่องจากพื้นที่เนี่ยมันอยู่ตรงกึ่งกลางของอารยธรรมครับจึงทำให้ค่อยๆซึมซับวัฒนธรรมจากอารยธรรมที่สูงกว่าอย่างจากเปอร์เซียจากจีนจากอินเดียก็จะมีเรื่องของการนับถือศาสนาโซโรอัสเตอร์มีการนับถือกรีกผสมพุทธสไตล์คันธาระพื้นที่เอเชียกลางเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมากๆนะครับในอดีตแล้วก็ร่ำรวยจากเส้นทางสายไหมที่ทุกคนเคยได้ยินกันนะเส้นทางการค้าแต่โบราณที่เชื่อมต่อระหว่างยุโรปกับจีนทำให้มีกองคาราวานมีการค้ามีทหารมีผู้คนมีคนเผยแพร่ศาสนามีนักจาริกแสวงบุญเนี่ยใช้เส้นทางนี้เดินด้วยกันแม้กระทั่งมาโคโปโลนักผจญภัยในอดีตชื่อก้องโลกเนี่ยก็ต้องเดินทางผ่านเส้นทางเนี้ยแล้วเขาก็ได้ขนานนามว่านี่คือสถานที่ที่แบบสูงที่สุดในโลกซึ่งคำว่าปามีเนี่ย อาจจะมาจากภาษาเปอร์เซียที่แปลว่าหลังคาโลกด้วยทีนี้พอเล่าว่าในอดีตมันรุ่งเรืองใช่ไหมครับทำไมตอนนี้กลายเป็นเส้นทางที่เวิ้งว้างกว้างไกลไร้สิ่งปลูกสร้างใหญ่ๆผู้คนหายไปไหนหมดครับต้องย้อนกลับไปจากสมัยที่ชาวออตโตมันเติร์กครับสามารถยึดกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้คอนสแตนติโนเปิลเนี่ยเป็นเมืองสำคัญของยุโรปครับซึ่งชาวเติร์กพอยึดได้ก็ปิดเส้นทางสายใหม่ครับไม่ให้ฝรั่งเนี่ยใช้ติดต่อค้าขายกันได้โดยง่ายจากนั้นมาชาวยุโรปก็เริ่มไปสำรวจทางทะเลแทนจนเกิดเป็นเส้นทางเดินเรือเป็นเส้นทางใหม่ขึ้นมาเป็นเข้าสู่ยุคออกทะเลเอเชียกลางก็เสื่อมความเจริญลงครับเพราะว่าไม่มีพ่อค้าคาราวานมาติดต่อกันมากมายเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วจนมาช่วงปลายคริสตศตวรรษที่19ครับจักรวรรดิรัสเซียตอนนั้นแผ่ขยายออกมายังภูมิภาคเอเชียกลางครับสามารถปกครองดินแดนเหล่านี้อิทธิพลตรงนี้สร้างความกังวลให้กับอังกฤษครับซึ่งตอนนั้นปกครองอินเดียอยู่กลัวรัสเซียจะไหลข้ามมาฝั่งอินเดียครับก็ต่างฝ่ายต่างไม่ไว้ใจครับนำไปสู่ความตึงเครียดที่เรียกว่า Great Game หรือว่าการแข่งขันประลองอำนาจระหว่างมหาอำนาจครับซึ่ง Great Game เนี้ยเกิดขึ้นที่อัฟกานิสถานแม้ว่าอัฟกานิสถานจะไม่ได้อยู่กึ่งกลางเอเชียกลางโดยตรงครับแต่รัสเซียตัดสินใจสร้างถนนบนปามีไฮเวย์เนี่ยเป็นถนนยุคปัจจุบันขึ้นมาให้เป็นถนนยุทธศาสตร์ครับทางทหารเพื่อใช้ขนส่งกำลังแล้วก็เสบียงเพื่อเล่นเกมทางอำนาจในยุคนั้นครับแล้วถนนก็ค่อยๆถูกขยายออกไปจนกลายเป็นปามีไฮเวย์ทุกวันนี้ตอนหลังรัสเซียก็มีการขีดเส้นประเทศตรงบริเวณเอเชียกลางนี้ขึ้นมาขีดเส้นตามใจเขาแบ่งแยกผู้คนกระจัดกระจายออกไปเป็นชื่อประเทศสถานต่างๆทีนี้บริเวณรอบๆถนนเส้นสูงๆเนี่ยประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่คือพวกปาเมริสครับหรือว่าชาวปามีเนี่ยแหละซึ่งการที่อยู่ห่างไกลจากวิถีชีวิตเมืองใหญ่ห่างไกลจากความเจริญครับทำให้คนที่เนี่ยชาวปามีเนี่ยยังมีการรักษาวิถีชีวิตที่ดั้งเดิมในการอยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์บ้านเรือนที่ไม่แตกต่างจากในอดีตนักครับบางแห่งอยู่เป็นกระโจมบางพื้นที่มีการเอาคอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์จริงๆมาอยู่อาศัยซึ่งในวันนี้ครับเพื่อนของผมได้เดินทางไปยังปามีไฮเวย์แห่งเนี้ยในหลายโซนหลายประเทศมาแล้วแล้วเขาจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เราได้ฟังกันครับเราไปฟังจากปากเขากันดีกว่าครับกับคุณพงศรภูมิวัฒน์หรือว่าพี่ปั๊บนักเขียนนักผจญภัยนักเดินทางครับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์และก็สงครามรอบโลกมาขยายประสบการณ์จริงที่ปามีไฮเวย์แห่งนี้ให้เราได้ฟังกัน
ปามีไฮเวย์เนี่ยเป็นทางหลวงที่เชื่อมระหว่าง3ประเทศก็คืออุซเบกิสถานคีร์กิสถานแล้วก็ทาจิกิสถานแต่เวลาเราพูดถึงปามีไฮเวย์เนี่ยเรามักจะพูดถึงทาจิกิสถานเป็นหลักนะฮะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าเรื่องประสบการณ์การเดินทางในปามีไฮเวย์เนี่ยไล่มาตั้งแต่อุซเบกิสถานมาต้นไปนะครับรู้ว่าเราจะเริ่มไปปามีเนี่ยเราจะไปยังไงนะฮะถ้าเราเป็นคนไทยเนี่ยเรามักจะไปเริ่มที่อุซเบกิสถานก่อนเพราะมันมีบินตรงนะฮะแล้วก็สายการบินอุซเบกิสถานแอร์เวย์เนี่ยค่อนข้างที่จะราคาไม่แพงสำหรับคนไทยนะครับถ้าเราจะเริ่มเนี่ยเราต้องบินไปลงทัสเคนจากทัสเคนเนี่ยเราจะนั่งรถไฟนะฮะอาจจะเป็นรถตู้นอนก็ได้นะฮะยาวมาถึงเมืองที่มันอยู่ในที่ราบเฟอร์กาน่าของอุซเบกิสถานนะฮะเราก็จะค่อยๆนั่งรถเพื่อจะเข้าคีร์กิสถานพอเราเข้าคีร์กิสถานเนี่ยเราจะเจอสถานที่ของชนเผ่าขี่ม้าชนเผ่าขี่ม้าคืออะไรนะฮะท่านนึกถึงมองโกนึกถึงพวกคาซัคบางส่วนอะไรเงี้ยนะฮะก็คือเป็นเผ่าที่เขาอยู่ในทุ่งราบขนาดใหญ่แล้วเขาจะต้องขี่ม้าเป็นหลักนะฮะเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ไปเรื่อยๆสัตว์เนี่ยมันเห็นว่าหญ้าเขียวตรงไหนสัตว์มันจะค่อยๆตามหญ้าที่เป็นเขียวๆไปเองแล้วเขาก็ขี่ม้าตามสัตว์ไปเรื่อยๆเหมือนกับเขาเป็นส่วนหนึ่งของฝูงสัตว์อ่ะแล้วเขาก็จะอยู่กับโจมนะฮะแล้วเขาก็จะย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆเราไปเจอชาวคีกิสเนี่ยเขาเหมือนชาวมองโกเลยหน้าตาก็เหมือนตีๆเหมือนกันนะฮะเราก็จะได้ไปเยี่ยมกระท่อมของชาวคีกิสที่เป็นเผ่าเร่ร่อนนะฮะก็ไปเจอเด็กๆสอนเด็กๆสวัสดีเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ไปลองกินเหล้านมม้าของเขานะฮะ
นี่เป็นเหล้านมม้านะฮะหรือว่าคูมิสในภาษาคีกิสถานนะฮะเป็นสิ่งที่เขาเอามาต้อนรับแขกนะฮะ
ลองชิมด้วย
ไม่ที
่เปรี้ยวๆเค็มๆนะฮะกลมกล่อมมากกว่าที่คิดนะฮะรสชาติเหมือนโยเกิร์ตนะฮะ
เผ่าคีม้าในปัจจุบันเนี่ยหรือเผ่าคีกิสนะฮะปัจจุบันเนี่ยที่เป็นเผ่าเร่ร่อนนะฮะเขาไม่ได้อยู่เป็นกระโจม 100% นะฮะเขาก็จะมีของที่มันดีขึ้นเช่นเขาจะมีรถบ้านนะฮะแต่รถบ้านเนี่ยใช้วัวลากนะแล้วก็เลี้ยงวัวไว้สำหรับลากรถนะฮะแล้วก็เลี้ยงม้าเลี้ยงหมาไว้สำหรับต้อนแพะต้อนแกะต้อนวัวนะฮะก็มีชีวิตเร่ร่อนไปเรื่อยๆนะครับปามีไฮเวย์ในส่วนที่ว่าเป็นคีร์กิสถานเนี่ยมีความเขียวแล้วก็สวยมากกว่าปามีไฮเวย์ที่อยู่ในทาจิกิสถานนะฮะในแง่ของความเขียวนะ เราสามารถที่จะเห็นทุ่งดอกไม้นะฮะอยู่ในตรงนี้ได้นะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะได้เห็นตรอกทานทุ่งดอกไม้ที่ราบสิ่งก่อสร้างที่ดูสวยกว่าต่อให้ทุรกันดารแต่ก็ยังสวยกว่าที่ทาจิกนะฮะในจุดที่เป็นพรมแดนเนี่ยผมเห็นเหมือนกับมีไอ้กระรอกดินน่ะหรือตัวมามอสเนี่ยอยู่มากมายด้วยซ้ํานะฮะในตอนที่จะข้ามพรมแดนไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยชาวคีกิสกับชาวปามีที่อยู่ฝั่งทาจิกนะฮะทาจิกิสถานเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้ชอบกันนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าชาวคีกิสเนี่ยมักจะเป็นเผ่าเร่ร่อนขี่ม้าแล้วก็เลี้ยงสัตว์ชาวปามีเนี่ยมักจะเป็นเผ่าที่อยู่กับที่นะฮะแล้วก็เลี้ยงจมรีนะฮะเพราะว่ามันสูงกว่านะฮะคือเผ่าปามีเนี่ยมีคนน้อยนะฮะมีแค่ 200,000 คนทาจิกทั้งหมดมี 9.8 ล้านคนนะฮะก็คือปามีนี่มีประมาณสัก 2% ของทาจิกนะฮะเมื่อเขามีประชากรมากขึ้นแล้วเขามีจมรีมากขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องการหญ้ามากขึ้นกับจมรีเขาก็อาจจะมีการพยายามที่จะไปแย่งหญ้ากับพวกคนเลี้ยงแพะเลี้ยงม้าบ้างนะฮะก็เป็นปัญหากันอยู่นะมีการทำสเกอร์มิชอะไรเงี้ยนะฮะมีการต่อสู้กันมีปัญหากันบ้างนะครับในการครอสไอ้พรมแดนไปนี่ก็นานเหมือนกันนะในการผ่านไปได้จากที่ราบพอขึ้นเขาไปเนี่ยมันจะเป็นเขาที่อยู่ฝั่งคีกิสนะมีแบบ 7-8 โค้งอ่ะขึ้นจากความสูงประมาณสัก 1,000 เมตรไปเป็นสักประมาณ 3,000 กว่าเมตรเนี่ยอย่างรวดเร็วภายในวันเดียวอ่ะก็คือตรงที่ราบแถวๆคีกิสเนี่ยมันประมาณสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตรแต่พอถึงฝั่งที่เป็นทาจิกขึ้นไปเนี่ยจะประมาณสัก 3,000-4,000 เมตรภายในเวลาสั้นๆคนจะเปลี่ยนไปทันทีนะฮะจากที่เป็นบ้านเคลื่อนที่ได้ก็จะเป็นบ้านที่อยู่กับที่แล้วก็จะเป็นบ้านดินบ้างบ้านอิฐอะไรเงี้ยนะฮะที่ว่ามีดินพอกอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าที่เห็นง่ายๆเนี่ยก็คือคนจะเริ่มอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นะฮะเพราะว่ามันจะเริ่มเคลื่อนย้ายมายากขึ้นพอมันเคลื่อนย้ายพวกของในการสร้างบ้านมาได้ยากขึ้นเนี่ยบ้านหลายๆหลังก็จะใช้คอนเทนเนอร์อยู่แทนเขาจะเอาตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้เลยที่ขนสินค้ามาเนี่ยก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแหละแล้วก็จะมาโมดิฟายติดน้ำติดไฟเข้าไปข้างในแล้วทำให้มันเป็นบ้านซึ่งอยู่ข้างในเนี่ยมันจะหนาวนะเพราะตู้คอนเทนเนอร์มันไม่ได้รักษาความอุ่นขนาดนั้นนะแต่โอเคมันราคาถูกนะฮะก็อยู่เป็นล็อกนะฮะพอผมเข้าไปถึงตอนกลางๆของปามีไฮเวย์เนี่ยปรากฏว่ามันมีตลาดที่ทั้งตลาดเนี่ยเป็นคอนเทนเนอร์ทั้งสิ้นอยู่ด้วยซ้ำแล้วในคอนเทนเนอร์ก็จะเป็นร้าน1ล้านนะฮะ
โอเคเฮลโลไฮมีถั่วมีเสื้อนะฮะมีออยส่วนใหญ่เป็นของพื้นฐานนะฮะที่ว่าขายอยู่นะฮะ
แล้วเมืองเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนเนอร์ประมาณสัก 40% ของบ้านในเมืองนี่จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะฮะซึ่งก็แปลกตามากเลยพาร์ทคีกิสเนี่ยก่อนที่จะขึ้นเขาใหญ่เนี่ยนะฮะมันมีภูเขาที่ชื่อว่าภูเขาสุไลมานทูเป็นภูเขาใหญ่ที่เหมือนกับเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์อยู่ปากทางของปามีนะครับภูเขานี้เนี่ยมีถ้ำต่างๆมากมายแล้วก็มีคนไปขอพรกับจุดต่างๆของภูเขาอะนะฮะมันจะมีบางจุดที่แบบว่าถ้าลื่นลงไปตรงนี้เนี่ยก็จะข้อลูกง่ายขึ้นหรือว่ามุดลงถ้ำเนี้ยจะฉลาดขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะมีต้นไม้ที่ถูกผูกแล้วถูกขอพรเนี่ยเหมือนกับของไทยเลยนะฮะก็คือเป็นการที่ปนศาสนาพีกับศาสนาอิสลามเนี่ยอยู่ในภูเขานี้แล้วเป็นมรดกโลกเลยนะไอ้ภูเขาเนี้ยนะฮะสามารถที่จะไปสักการะก่อนนะฮะแล้วผมก็ไปสไลด์มาจริงนะฮะผมอาจจะข้อลูกง่ายขึ้นนะในการที่ว่าผมไปสไลด์มานะบางทีไอ้ที่ผมแบบมีพุงพลุ้ยๆอยู่เนี่ยอาจจะแบบออกไปง่ายขึ้นนะฮะขอให้เป็นอย่างนั้นนะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นตลาดของชาวคีกิสด้วยนะฮะซึ่งตลาดของชาวคีกิสเนี่ยก็จะมีของแปลกๆเยอะนะฮะแต่ของที่น่าสนใจก็คือมีชีสแท่งที่เรียกว่าครุฑนะฮะมันเป็นเหมือนกับโยเกิร์ตเปรี้ยวที่เขามาอัดเป็นก้อนนะฮะ
ผมลองชิมให้ดูๆนะฮะ
เปรี้ยว
เปรี้ยวเปรี้ยวมากโอ้โหรสชาติแบบดูเดาไม่ได้อะจากภายนอก
นมหม
ัก นมหมักอัดก้อนนะครับเป็นของกินเล่นของคนคีกิสถานนะเป็นของพื้นเมืองมากๆเลยนะครับกุ๊ดนะครับ
ผมไปเจอของ2 อย่างนี้ในตลาดของคีกิสถานนะฮะให้ทายว่ามันคืออะไรนะฮะลักษณะของมันเนี่ยเหมือนกับขลุ่ยขนาดเล็กนะฮะเป็นขลุ่ยไม้นะฮะแต่ว่ามันเล็กเกินกว่าที่จะเป็นขลุ่ยนะฮะแล้วมันก็ใหญ่เกินกว่าที่จะเป็นไป๊นะฮะอันนึงจะเป็นขลุ่ยที่มีร่องเว้าลงไปอันนึงจะเป็นขลุ่ยที่มีปล้องสูงขึ้นมานะฮะเฉลยติ้งตองนะฮะอันเนี้ยมันเป็นที่สำหรับให้เด็กฉี่นะฮะเวลาเราเป็นเผ่าเร่ร่อนขี่ม้าเนี่ยเวลาเราจะมีเด็กเนี่ยเราจะต้องทำเปลที่มันล็อกตัวเด็กเอาไว้นะฮะเพื่อให้เด็กปลอดภัยนะฮะเราจะเอาปล้องนี้เนี่ยต่อกับอวัยวะเพศของเด็กนะฮะเพื่อให้เด็กเนี่ยได้ฉี่ตรงปล้องแล้วก็จะได้ลงมาอยู่ในท่อที่แบบเอาไว้เทฉี่ได้ง่ายนะฮะไม่เลอะเปลนะฮะก็เป็นนวัตกรรมของพวกเผ่าเร่ร่อนนะฮะในการผ่านเส้นทางปามีเนี่ยพอข้ามาเป็นฝั่งทาจิกแล้วอ่ะจะแห้งแล้งลงอย่างมากนะฮะจะเป็นภูเขาล้นๆถามว่าสวยไหมก็ยังสวยอยู่นะฮะแต่สวยอีกแบบนึงไม่ได้เขียวอีกต่อไปแล้วพอเราเข้าไปถึงส่วนของเป็นทาจิกปั๊บเนี่ยอาหารเนี่ยลดเกลียดลงไปมากมันไม่ได้เป็นอาหารที่ไม่อร่อยนะแต่มันเป็นของที่ขนได้ง่ายเก็บได้ง่ายขนได้ทีละเยอะๆเพราะว่ามันมีต้นทุนในการขนมาสูงแล้วก็การแข่งขันที่จะขนมาน้อยเพราะว่าคนที่อยู่ที่เนี่ยไม่ได้ร่ำรวยดังนั้นในการที่จะไปซื้อของเนี่ยคนที่อยู่นี่ก็ไม่ได้มีเงินมากที่จะไปซื้ออะไรที่มันพิเศษพิสดารแล้วนักท่องเที่ยวก็น้อยทำให้ของที่ขนมาเนี่ยจะต้องเป็นถ้าเนื้อจะต้องเป็นไส้กรอก ถ้ามันเป็นคาร์โบไฮเดรตจะต้องเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้ามันเป็นชีสก็เป็นชีสแท่งบางทีเขาก็จะมีผลไม้แล้วก็มีของที่มันมาจากท้องถิ่นนะฮะพอเพาะปลูกได้นะฮะก็จะมีพวกแตงแล้วก็แตงโมนะฮะก็มีเหมือนกันพวกชาจะเอามานะฮะแต่ก็จะมีบางจุดที่มันเป็นทะเลสาบที่อยู่บนเขาอะนะฮะเขาก็จับปลาปิ้งให้กินก็มีนะฮะมักจะได้กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับไส้กรอกกับชีสกับขนมปังมีผลไม้นะมีการเอาผลไม้ขึ้นมานะคนอาจจะชอบกินกันพอสมควรนะฮะปลาย่างอะไรประมาณนี้นะของมันจะพรีมิทีฟขึ้นมากนะฮะแล้วก็ร้านอาหารก็จะไม่ค่อยมีคนเองก็ไม่ค่อยมีนะฮะคือมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรสักอย่างนะฮะโรงแรมเนี่ยจะลดเกรดลงไปมากๆนะครับแต่ที่ผมไปนี่ก็คือเหมือนกับใช้โรงแรมที่ดีที่สุดก็ไม่เลวนะโรงแรมนี่จะเหมือนกับเกสต์เฮาส์นะฮะที่ว่ามีห้องไม่เยอะนะแล้วก็ไฟฟ้าไม่ค่อยมีแล้วก็ห้องน้ำรวมทั้งสิ้นก็ดีเหมือนกันนะได้มาพักก็เหมือนกับได้สัมผัสคนท้องถิ่นนะฮะแล้วก็บ้านแต่ละหลังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงจามารีเป็นหลักนะฮะก็มีไปเล่นกับจามารี
จามารีนะ
ความเจ๋งของปามีเนี่ยมันทำให้ถ้าท่านไหนเคยดูเรื่องวอเตอร์มิตตี้นะฮะมันจะพบเป็นว่าวอเตอร์มิตตี้ไปเป็นหนังนะที่พูดถึงพระเอกเนี่ยต้องไปตามหาช่างภาพซึ่งช่างภาพเนี่ยจะต้องไปตามหาของที่หายากมากๆในโลกนี้ก็คือเสือดาวหิมะนะฮะซึ่งตอนที่เราไปปามีเนี่ยก็มีเสือดาวหิมะด้วยนะฮะมีศูนย์อนุรักษ์เสือดาวหิมะอยู่ในปามีเราสามารถที่จะไปดูได้นะฮะแต่การไปดูเนี่ยแล้วแต่โชคเพราะว่าเสือดาวหิมะเป็นสัตว์ที่ขี้อายนะฮะคือเสือดาวหิมะเนี่ยที่เขาจะอยู่ในศูนย์เนี่ยจะเป็นเสือดาวหิมะที่มันออกมาขโมยสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านกินแล้วเขาไม่อยากฆ่ามันนะฮะเขาก็เลยสร้างศูนย์ขึ้นมาแล้วก็ดูแลมันอยู่ในศูนย์นะฮะถ้ามันอยู่ตอนกลางวันเนี่ยมันจะค่อนข้างขี้อายแล้วก็ไม่ออกมาก็ต้องรอกลางคืนนะฮะมันถึงจะออกมาหากินนะฮะก็แล้วแต่โชคนะฮะแต่ว่าถ้าไปแล้วในเคสที่แย่ที่สุดเนี่ยก็คือดูจากกล้องได้จะมีกล้องอยู่ในกรงของมันเนี่ยเราดูเขาจากกล้องได้แล้วมันก็จะหน้าตาเป็นเสือดาวหิมะเลยนะฮะตัวขาวๆมีลายอะไรเงี้ยนะฮะผมก็ไปดูมานะฮะก็น่ารักดีนะฮะก็ดูแล้วชุ่มชื่นจิตใจนะฮะในเสือดาวหิมะที่มันหายากมากของวอเตอร์มิตตี้เนี่ยเราดูได้ที่นี่เพราะว่ามันเป็นที่ที่มันห่างไกลจากทุกๆอย่างเหมือนกันนะฮะชาวปามีเนื่องจากอยู่ห่างไกลมากเนี่ยก็นับถือศาสนาที่แปลกและก็พิเศษนะฮะจากคนอิสลามอื่นๆก็คือเขานับถืออิสลามนิกายที่ชื่อว่านิสลีอิสมาอิลิยะนะฮะเป็นนิกายที่พิเศษมากๆเลยนะฮะมีนับถืออยู่แค่ไม่กี่ล้านคนในโลกนะฮะแล้วก็แยกในหลายประเทศแต่ชาวปามีนับถือนะฮะเป็นนิกายเดียวกับที่แอสซัสซินนะฮะหรือว่านิกายมือสังหารโบราณของอิหร่านนับถือนะฮะพวกนี้เนี่ยเป็นนิกายนิสลีอิสมาอิลิยะที่ผสมกับโซโลอัสเตอร์ซึ่งเป็นศาสนาเก่าแก่ของแถวๆนี้นะฮะบางทีเรารู้จักโซโลอัสเตอร์ว่าเป็นพวกบูชาไฟแต่เขาไม่ได้บูชาไฟนะแต่ว่าอารมณ์ของโซโลอัสเตอร์เนี่ยคล้ายๆฮินดูด้วยซ้ำนะฮะเป็นศาสนาเก่าแก่ของดินแดนแถวนี้นะฮะเขาจะมีบ้านที่ชื่อว่าบ้านปามีนะฮะหรือปามีดิสเฮาส์นะฮะที่มีสัญลักษณ์ของโซโลอัสเตอร์มากมายนะฮะเช่นหลังคาเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนๆกันไปหลายชั้นนะฮะแต่ละชั้นเนี่ยก็จะแทนธาตุแต่ละธาตุเช่นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวโซโลอัสเตอร์นะฮะและบ้านนี้ก็จะมีเสาหลายๆเสานะซึ่งอาจจะแทนเทพเจ้าหรือสมาชิกครอบครัวนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยก็มีการปรับสัญลักษณ์ไปว่าเป็นสัญลักษณ์ของครอบครัวของนบีมูฮัมหมัดเช่นเสาห้าต้นเนี่ยเป็นของท่านนบีมูฮัมหมัดท่านหญิงฟาติมาอาลีแล้วก็ลูกของเขาก็คือฮัสซันกับพุทเซนอะไรเงี้ยนะฮะก็คือมีการแปลสัญลักษณ์ไปตามศาสนาแล้วก็สิ่งที่มันอยู่ในดินแดนตอนนี้เนี่ยก็ยังมีเหมือนกับผู้วิเศษคือยังนับถืออิสลามแบบที่มีผู้วิเศษซึ่งอิสลามอื่นๆเขาอาจจะไม่นับถือกันมากนะฮะมีแบบผู้วิเศษที่มาถึงตรงนี้แล้วก็เอาไปเท้าเคาะดินลงไปแล้วก็มีร่องน้ำเกิดขึ้นนะฮะก็นับถือกันประมาณนี้อยู่นะฮะเมื่อขับผ่านไปในปามีเนี่ยผ่านทางทุรกันดารเนี่ยนะฮะเราก็จะได้สัมผัสธรรมชาติสัมผัสความทุรกันดารนะฮะมันก็เป็นการท่องเที่ยวอีกแบบนึงนะฮะแล้วก็ไปจุดที่มันไม่มีไฟฟ้าใช้นะฮะตอนกลางคืนเนี่ยทั้งเมืองมันมืดจริงๆนะเพราะมันไม่มีไฟจริงๆนะฮะก็ได้ดูดาวเห็นดาวชัดมากเลยนะฮะแล้วก็อาหารก็จะเป็นอาหารที่ก็ทำอย่างนั้นอ่ะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็มีจามารีอยู่เรื่อยๆนะฮะพอเราออกมาได้นิดนึงเนี่ยเราจะได้ไปเจอส่วนที่เรียกว่าป้อมปราการที่ชื่อว่าฮูบุกนะฮะฮูบุกเนี่ยนะฮะเป็นซากโบราณสถานลักษณะว่ามีเมืองใหญ่ที่แบบว่าถูกทิ้งร้างแล้วก็ฝังอยู่ใต้ดินเนี่ยนะฮะเป็นคอมเพล็กซ์ของเมืองที่ใหญ่มากคนอยู่ได้เป็นหมื่นๆคนนะฮะเราได้ไปเจอท่านอาจารย์ใหญ่นะฮะท่านชื่อว่าท่านพ่อจะเย็ดนะฮะท่านพ่อจะเย็ดเนี่ยโง่เฮงนะเป็นประมาณนึกว่าเป็นคนสวนนะจะนึกว่าเป็นนายช่างอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าจริงๆอ่ะท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ของวิชาโบราณคดีของทาจิกิสถานเป็นคนที่มีคุณูปการอย่างมากในการขุดค้นซากโบราณสถานของฮูบุกนะฮะแล้วท่านก็พาเราบรรยายเองนะฮะท่านแบบว่าเป็นเจ้าของที่นี่นะฮะท่านเจอดอกไม้ท่านก็เด็ดมาให้ผู้หญิงนะฮะ ได้เองดอกไม้ในสวนเด็ดมาให้ได้เลยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็บรรยายอย่างลึกมากอ่ะถึงพิถึงขิงมากๆนะฮะแล้วก็โชคดีมากนะท่านก็บอกว่าครูบุกเนี่ยมันเคยเป็นชุมทางโบราณนะฮะซึ่งเป็นโรงแรมขนาดใหญ่มีทั้งโรงแรมมีทั้งตลาดมีทั้งสถานีการค้าซึ่งแบบรับใช้เป้าหมายของเส้นทางสายไหมซึ่งผ่านจุดตรงนี้นะฮะติดต่อกันมาหลายชั่วคนหลายชั่วรุ่นนะฮะมีซากของจากการกระเบื้องจีนมีซากของจากฝรั่งของจากแขกมีการค้าขายแลกเปลี่ยนกันเป็นอันมากนะฮะแล้วต่อมามีการบูรณะจนกระทั่งมันเป็นสภาพเหมือนกับป้อมเหมือนเดิมนะฮะแสดงให้เห็นว่าตรงนี้เนี่ยเคยรุ่งเรืองมาก่อนที่เส้นทางสายไหมจะเสื่อมความนิยมไปนะครับพอเราเดินทางต่อเนี่ยฮะมาถึงเมืองหลวงของทาจิกิสถานที่ชื่อว่าเมืองดูชันเบียนะฮะอยู่ๆก็เป็นเมืองใหญ่และเจริญขึ้นมานะฮะมันก็จะเป็นเมืองที่พยายามที่จะให้มีสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆเยอะๆอยู่ติดกันเวอร์ชันหนึ่งนะฮะก็จะมีแบบว่าอนุสาวรีย์ของพระเจ้าอิสมาอิลโซโมนีซึ่งเป็นบิดาของประเทศอนุสรณ์ของพวกนักปราชญ์โบราณซึ่งเขาไปนับนักปราชญ์ของพวกอิหร่านมาเยอะเพราะเขาพูดภาษาตระกูลเดียวกันนะฮะจะมีอนุสรณ์แม้กระทั่งอนุสรณ์ของเสรีภาพอะไรเงี้ยก็จะมีตราเหมือนกับตราคอมมิวนิสต์โบราณเนี่ยมันผสมกันนะฮะอยู่ในนั้นน่ะแล้วก็มีตึกที่จีนมาสร้างให้หลายตึกเพราะว่าจีนเขาพยายามที่จะสร้างเหมือนกับ One Belt One Road Initiative นะฮะหรือว่าเส้นทางสายไหมใหม่ขึ้นมาเป็นโปรเจกต์ที่จีนเขาจะพยายามที่จะสร้างให้จีนเนี่ยสามารถที่จะขนของไปขายยุโรปติดต่อกันได้ในทางบกอ่ะเขาก็พยายามที่จะเอาเงินมาซัพพอร์ตประเทศในเอเชียกลางเช่นคีร์กีสถานทาจิกิสถานอุซเบกิสถานเนี่ยเพื่อให้เขาสร้างอินฟราสำหรับขนของนะฮะมาเขายังทำไม่สำเร็จนะเพราะว่ามันมีการเมืองซับซ้อนเหมือนกันแถวๆนี้นะฮะแต่เขาก็สร้างอยู่อ่ะมันก็มีถนนหลายเส้นที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วนะฮะหลายๆเส้นก็จะอยู่ในทาจิกิสถานเหมือนกันในเมืองดูชันเบเนี่ยนอกจากส่วนที่มันเป็นส่วนนามธรรมนะฮะของสัญลักษณ์ของสิ่งต่างๆแล้วนะผมก็ยังได้ไปเจอมิวเซียมนะฮะหรือพิพิธภัณฑ์ของโบราณคดีนะฮะซึ่งน่าสนใจมากนะฮะเพราะว่าในแดนทาจิกิสถานเนี่ยเมื่อก่อนเคยนับถือพุทธนะฮะเคยมีโบราณวัตถุของศาสนาฮินดูและพุทธอยู่เยอะมากนะฮะมันมีพระพุทธรูปในดูชันเบเนี่ยนะฮะเป็นรูปนอนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลางอยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็สถานทูตไทยเนี่ยนะฮะก็ไปบูรณะเอาไว้อย่างดีนะฮะก็เข้าพิพิธภัณฑ์ไปเนี่ยก็จะเจอเหมือนกับพระกิษณะพระศิวะอะไรเงี้ยนะฮะอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่เต็มไปหมดเลยเหมือนกันนะฮะก็น่าประทับใจนะฮะปามีไฮเวย์ดียังไงนะฮะปามีไฮเวย์เนี่ยเหมือนกับท่านได้ผจญภัยเข้าไปในจุดที่มันทุรกันดารของโลกอ่ะอย่าไปคิดว่ามันจะมีฟาซิลิตี้ใดๆนะฮะมันก็เหมือนกับเราได้ไปสัมผัสธรรมชาติในจุดที่ห่างไกลแล้วก็แห้งแล้งจริงๆนะฮะเตรียมยาแก้แพ้ความสูงไปนะฮะคงได้ใช้นะฮะเพราะว่ามัน 4,000 กว่านะฮะเมตรนะฮะมันจะมีการขึ้นที่สูงชันอย่างรวดเร็วแน่ๆนะฮะแล้วก็เตรียมใจไปนะฮะก็คือว่ามันมีจุดหนึ่งที่ว่าผมเครียดมากเลยตอนที่ผมอยู่นะฮะไม่รู้ผมรอดมาได้ยังไงนะฮะก็คือมันเป็นหน้าผาเนี่ยยาวไปนะฮะแล้วมันมีรถสวนกันนะรถเป็นรถใหญ่ด้วยอะรถบรรทุกอะนะฮะเพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้รถบรรทุกในการขนทุกอย่างมาที่เมืองตรงกลางนะฮะแล้วแต่ละคนเนี่ยขับกันได้เก่งมากอะแล้วอีกนิดเดียวอะถ้ามันขับผิดนิดเดียวมันจะต้องตกเหวตายอะแล้วตรงข้างล่างเนี่ยเป็นเหวจริงๆอะแล้วต้องสวนกันอะสองข้างอะแล้วมันก็จะต้องมีจุดที่แบบถอยไปถอยมาถอยไปถอยมาจากที่เส้นสั้นๆแบบร้อยเมตรเนี่ยไปได้ช้ามากอะเพราะว่าต้องรอรถสวนไปสวนมาถ้ามีรถใหญ่มาคือคนต้องจอดรอหมดแล้วให้รถใหญ่เนี่ยมันค่อยๆขนไปรถใหญ่ก็ต้องขนไปอย่างยากลำบากนะฮะเพราะว่ามันอยู่ติดหน้าผานะฮะจะมีเส้นทางอย่างนี้อยู่เรื่อยๆห้องน้ำเนี่ยอย่าไปคิดว่าจะมีนะฮะป่าเขาทั้งสิ้นนะฮะซึ่งถือว่าดีนะเพราะว่าถ้าในสภาพความเจริญประมาณนี้เนี่ยแล้วมันมีห้องน้ำเนี่ยทุกคนจะไปฉี่รวมกันไปอึรวมกันแล้วมันจะเหม็นนะฮะป่าเขายังดีกว่าแต่ว่าที่ผมพาไปก็คือผมก็ป่าเขาเอานะฮะแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงผมก็จะเตรียมเต็นท์ไปให้แล้วก็ค่อยย้ายเต็นท์ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นทริปที่สนุกเป็นทริปที่สวยมากนะฮะวิวนี่หลักล้านเลยนะฮะถนนนี่คือหลักติดลบนะฮะวิวนี่หลักล้านนะฮะเป็นการผจญภัยที่น่าสนใจในจุดที่ยากที่จะเข้าถึงของโลกนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยก็แนะนำให้ลองเสิร์ชหาข้อมูลดูเลยสำหรับนักผจญภัยนะฮะที่ต้องการที่จะพบอะไรที่แปลกใหม่รวมแล้วปามีไฮเวย์ก็เป็นการผจญภัยหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจนะฮะมีการผ่านป่าเขาทุ่งลาบแม่น้ำภูเขาโบราณสถานต่างๆมากมายแล้วก็เป็นส่วนที่เข้าถึงยากของโลกนะฮะก็แนะนำว่าสำหรับคอผจญภัยนะฮะสำหรับคอที่แบบว่าไปที่ที่มันเจริญมาจนทั้งเบื่อแล้วนะฮะก็มาที่นี่นะฮะรับรองว่าท่านได้เจออะไรที่พิเศษพิสดารแน่นอนเลยนะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในสถานที่บนโลกที่สำหรับผมแล้วเนี่ยได้ฟังก็แปลกหูได้เห็นภาพก็แปลกตายิ่งถ้าคุยกันถึงสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบและวิถีชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นกับพวกเขาเหล่านั้นแล้วก็ชวนให้รู้สึกถึงว่าเขาแทบจะอยู่คนละโลกกับเราเลยและถ้าเกิดว่ามองกลับกันเราเองก็เป็นเสมือนกับของแปลกในโลกของพวกเขาเช่นเดียวกันครับและนี่คือเสน่ห์ของความแตกต่างหลากหลายที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกที่เราเลือกจะหยิบเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับ แน่นอนว่ายังมีอีกมากมายหลายเรื่องราวบนโลกใบนี้รอท่านอยู่ที่นี่ครับ Beyond Chronicle เล่าเรื่องโลกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ